O, poď predsa so mnou na Golgotu. A hľaď, čo sa tam pre teba na kríži stalo. Tam trpí bolestiami a prosí za teba ľuďmi pohrdaní, vysmievaní a zosmiešňovaní. Pán za teba zomrel. O, poď so mnou na Golgotu. Spasiteľ a vykupiteľ sveta tam krváca. A tento muž, ktorým tak pohrdáš, na kríži vyslovil: je dokonané. To učinil pre teba. O, poď so mnou na Golgotu. Pretože tam sú ti nebesia blízko na zemi. O, hľaď, Ježiš vzal na seba tvoje hriechy, keď na kríži ako spasiteľ v bolesti trpel, to učinil pre teba. Milí bratia, milé sestry, všetkých vás veľmi srdečne zdravím v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. I všetkých, ktorí sa z celého sveta pripojili, aby sme boli všetci spoločne požehnaní. Pán, nech nás požehná. Milí bratia, milé sestry, sme Pánu veľmi vďačný, že sa tu dnes popoludní môžeme zhromaždiť, aby sme počuli slovo Božie, slovo Pánovo. Nie len počuli, ale taktiež Boha prežili. Už viac ako 55 rokov prichádzam sem do Curychu a za každým som bol bohato požehnaný. Je to milosť, že dnes môžeme prijímať tento uskladnený duchovný pokrm, aby sme boli všetci posilnení vo viere. Ďakujeme Pánu Ježišu Kristovi, že ešte stále môžeme mať navzájom obecenstvo, že Ježiš Kristus je našim vykupiteľom. Chcel by som čítať slovo Rimanom, kapitola 10, čítam verše 8 až 15. Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Ďakujeme Pánu za to, že to tak je, že ani my nebudeme zahanbení. Verš 12. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Nie je to nádherné slovo? Každý, kto vzýva meno Pánovo, bude spasený. A ja ďakujem Pánu za to, že nás už spasil. Verš 14. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, ktorí zvestujú dobré veci. Tu stojí napísané, ako majú uveriť v toho, o kom nepočuli. Ako však majú počuť bez kazateľa? Môžeme Pánu ďakovať za to, že ešte i dnes môžeme počuť pravdivé slovo, živé slovo, ktoré nás vedie po dobrej ceste. Verný Pane, ďakujeme Ti za všetko, čo si nám daroval. Modlíme sa. Verný Pane Ježišu Kriste, Tebe buď chvála, sláva a vďaka za to, že dnes popoludní smieme počuť Tvoje pravdivé slovo, že hovoríš k našim srdciam, Tebe buď chvála, sláva a vďaka. Pane Ježišu, požehnaj každého, kto dnes popoludní počúva Tvoje slovo. Buď s každým jedným, pozdvihni, uzdrav a Tebe, verný Pane, buď chvála, sláva a vďaka. Lebo Ty si ten istý včera, dnes i na všetku večnosť. Ďakujem Ti, verný Pane, je to milosť, nič iné ako milosť, že si nás, Pane Ježišu, povolal. Nehľadali sme my Teba, ale Ty, Pane Ježišu, si hľadal nás a my Ti ďakujeme, verný Pane, že si nás našiel. Že teraz môžeme byť Božími deťmi, že môžeme byť dediči Boží. Pane Ježišu, Tebe buď česť, chvála a vďaka na všetku večnosť. Amen. Lukáš, kapitola 5, verše 1 až 9. Stalo sa však, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, a on stál vedľa Genazareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraj jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete. Že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúc si, učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, Páne, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na Tvoje slovo spustím sieť. Sme zhromaždení v mene Pánovom, aby sme počuli Jeho slovo a veci, ktoré sa dejú, taktiež zmienili, ale hlavne nám vždy ide o to, aby Boh s nami, ktorí sme uverili, alebo ktorí ešte uveríme, prišiel ku svojmu právu, že by sme rozpoznali jeho vôľu a konali ju. A pokiaľ nám pomôže, a to učiní, že by sme potom mohli žiť ku jeho zaľúbeniu, aby sme mali istotu, že keď sa Pán vráti, že sme neverili márne a márne nebežali, ale ako takí, ktorí skutočne stáli v nasledovníctve Pána, činili Božiu vôľu a viedli jemu ľúbý život. Verím, že je to možné, inak by to Boh od nás nemohol žiadať. A ak to On od nás vyžaduje, potom nám daruje aj silu k tomu, aby sa to dalo vykonať. Niekedy však veriaci dospejú do stavu, v ktorom sú nervózni a chcú nadmerne, neviem, ako to mám vyjadriť, nad každú mieru chcú činiť Božiu vôľu a pritom ju minú. Božiu vôľu možno činiť len tam, kde Boh príde ku odpočinutiu, nie tam, kde je nervózny a hľadá, čo by mal učiniť, ale jednoducho tam, kde sa nachádza v nasledovníctve Pána, Bohu dôveruje a tak automaticky plní jeho vôľu. Keby sa každý človek počas dňa niekoľkokrát pýtal, je toto teraz Božia vôľa, aby som učinil toto alebo tamto, potom sme nervózni my i celé okolie okolo nás a vôbec sa nedostaneme k tomu, aby sme Božiu vôľu konali. Nie, úplne v pokoji a jednoducho v nasledovníctve Pána mu povedzme, Páne, Tebe odporúčam tento deň, buď so mnou, veď ma svojím duchom, aby som konal to správne a bez mnoho úsilia sa Boh dostane ku svojmu právu v našom živote. Chválené buď jeho meno. Je množstvo vecí, ktoré možno spomenúť a ktoré sa v našich dňoch skutočne dejú. Obzvlášť chceme myslieť na všetkých tých, ktorí v týchto dňoch nevinne trpia, všetkých tých, ktorí sa nachádzajú vo vojnovej zóne. Všetci ste si to všimli, že ten posledný vlak vyštartoval, ten posledný ťah, a podľa ľudského odhadu to môže trvať len pár dní. S dnešnými prostriedkami to predsa nie sú roky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie víťazstva. Stačí pár dní na Kuwait a týždeň na to, aby bolo i v Bagdade zvestované víťazstvo. Dnes to všetko ide veľmi, veľmi rýchlo. Čo mnou však pohybuje, bola tá skutočnosť, že Gorbačov sa v poslednom okamihu objavil ako sprostredkovateľ, ako muž pokoja. My si ho všetci veľmi vážime a vieme, podľa biblického proroctva Rusko prevezme vedenie v poslednom boji, ktorý bude vedený proti Izraelu. Aj keď nám je to ľúto, ale je to raz biblické a tak sa to musí stať, aby sa naplnilo písmo. Čo je teraz predvídateľné a na to netreba byť žiadnym prorokom, je tá skutočnosť, že všetká nenávisť arabského sveta bude narastať proti Izraelu až do krajnosti, až príde táto hodina, v ktorej bude potom vedený úder proti Izraelu. Čo mnou v tejto súvislosti predsa pohybuje a núti k premýšľaniu je nasledujúca skutočnosť. My vieme, to môžeme zo zjavenia 9 a zo zjavenia 16 z proroka Ezechiela z rôznych biblických miest vidieť, že do tohoto posledného boja sa skutočne zapoja tieto masy. A ak vychádzame z toho, že predsa roky, predsa len budú potrebné roky, povedzme 6 či 7, aby to znovu vyzbrojili a všetko pripravili tak, aby potom mohli udrieť. A ak tento úder, ktorý bude potom vykonaný, môže prísť až 7 rokov po vytrhnutí, ako blízko by potom mohlo byť vytrhnutie. Chápete ma? Ak teda 7 rokov po vytrhnutí príde tento úder, teda bitka pri Armagedone, a tá príde, nie skôr, lebo po vytrhnutí nasledujú 3,5 roka služby dvoch svedkov, potom príde porušenie zmluvy s Rímom a Izraelom a potom nasledujú 3,5 roka veľkého prenasledovania, počas ktorých mnohí mučeníci položia svoj život a až potom, úplne na konci, nastane posledná bitka, keď sa naplní zjavenie 19, kde pán po svadobnej hostine zostúpi z neba na bielom koni a všetci svätí s ním na koňoch. Kôň vždy znamená boj. Úplne jedno, kde v Biblii čítate, a tak potom povedie poslednú bitku. Môžete si to veľmi jasne prečítať v zjavení 19, verša 11 a nájsť súvislosti. Ešte raz by som chcel jednoducho pozdvihnúť, bez toho, aby som nás strašil, a prosím o to, že by sme zostali triezvi až do posledného dňa. Kto sa chce oženiť, učiň to veľmi rýchlo a dobre. A kto chce čokoľvek činiť, čiňte všetky veci, ako keby ste mali mať ešte 100 rokov, ale žijme tak, ako keby sa to mohlo stať hoci ktorý deň. Musíme jednoducho zostať triezvi vo všetkých ohľadoch. Ak sa teraz skutočne končí prvé kolo a potom musí nasledovať druhé a posledné, vieme, možno ku objasneniu, vy predsa viete, že len v Sovietskom zväze žije zhruba 50 miliónov moslimov. Celá ázijská časť je takmer moslimská. A preto dokážeme pochopiť, prečo to tak musí byť. Lebo Rusko, alebo Leningrad by predsa neboli najsevernejším bodom, ak sa na to pozeráme z Jeruzalema. Musíme potom hľadieť priamo a nehľadieť doľava, aby sme presne geograficky pochopili, ktoré národy tam potom budú pochodovať. My môžeme byť radi. Vo Francúzsku máte 3 milióny moslimov, my máme 1,5 milióna a iní majú ešte menej, ale Rusko ich má predsa 50 miliónov. A to je potom už poriadny rozdiel. A keď sa potom pozrieme na tú prevahu celého muslimského sveta a ten maličký Izrael, potom musí Boh zasiahnuť a Boh i zasiahne. O poslednej bitke rozhodne náš Pán, keď zostúpi z neba a zjaví svoju moc. Čo mňa, a to prosím mi odpustite, tiež mnou veľmi pohlo, keď sa skrze správy objavila informácia, že Husajn napísal knihu, v ktorej skopíroval Hitlerovú knihu Mein Kampf a tá má názov Náš boj. Ja nepozerám televíziu často, lebo nemám čas, ale jedného večera, zrejme vo štvrtok večer, okolo 23. hodiny, som počúval a pozeral správy a potom ten muž, ten novinár, ukázal knihu Saddáma Husajna s názvom Náš boj. A jasne povedal, že mnohé prevzal od Hitlera a v nej stojí, že židovský národ musí byť úplne vyhubený a štát Izrael plne zničený. A potom teda vidíme, odkiaľ fúka vietor a veríme, že Boh Abraháma, Izáka a Jakoba nie je Boh Izmaela, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Ten zvíťazí. Bolo by ešte mnoho myšlienok, ktoré by mohli byť spomenuté, ale my tu predsa nie sme na to, aby sme dostávali politické vzdelanie. Ale ak to už presahuje do biblických proroctiev, potom myslím, že robíme dobre, ak veci pozorujeme a neprechádzame jednoducho pomimo toho bez povšimnutia. Ja verím, že čím ďalej, tým vďačnejší budeme, že nám Boh daroval toľko milosti, aby sme práve prorocké slovo rozpoznali. Možno i táto zmienka sa sem celkom nehodí, ale práve píšem novú brožúru, píšem o kapitolách zjavenia postupne. A teraz som sa dostal ku kapitole 14. Nebude to rozsiahle dielo, možno 100 strán, neviem. Keď som však potom prišiel k 13. kapitole, predsa som si vybral zo pár komentárov, aby som pozrel, čo iní písali o Antikristovi. A ten najznámejší muž, pokiaľ ide o rádiovú evangelizáciu, on tu má práve svoje sídlo. On píše, Antikrist musí byť Žid, musí pochádzať zo Sýrie a musí byť rímským občanom, hovorí. Krútil som hlavou a keby som mal uši ako osol, počúval by som to ešte raz, ale keďže som ich nemal, zavrel som tú knihu, odložil som ju a povedal, nepochopiteľné. Potom som čítal iné komentáre a tam som tiež videl a poznal, odkiaľ vietor fúka. Keď začala protireformácia a všetci reformátori označili pápežstvo za antikresťanstvo a potom prišiel Ignác z Loyoli, ktorý založil jezuitský rád a vyslovil tézu, že Antikrist musí byť Žid, lebo Kristus bol Žid. Pre nás Kristus nebol Žid. Pre nás bol Ježiš Kristus Bohom zjaveným v ľudskej podobe. Ale to, že muži, ktorých nazývajú Božími mužmi a často chcú vzbudiť dojem, ako by Božiu múdrosť naberali lopatami, že oni potom hovoria rovnaké veci, tomu nerozumiem. Ale ako už som povedal, nechceme byť ani v tejto veci povýšenecký. Nikto z nás by to presne nevedel, ak by Boh nebol poslal svojho služobníka a proroka brata Branhama. A tak sa stále znovu vraciame k tomu istému bodu. Boh zjavuje svoje tajomstvá svojim služobníkom, prorokom. A tak sme získali napojenie na prorocké zvestovanie. A všetky tieto veci nevyrástli v mojej záhrade, ale som ich obdržal z kázaní brata Branhama. Keďže sme sa dostali k tejto téme, dovolte mi ešte niekoľkými vetami objasňujúc povedať nasledovné. Stále znovu sa ma pýtajú, či veríme všetkému, čo brat Branham kázal, či veríme siedmým hromom, o ktorých vraj kázal a tak ďalej. Ja by som chcel pred Bohom a všetkými ľuďmi jasne vyhlásiť, že kážeme všetko, čo brat Branham kázal zo slova Božieho. A nič k tomu nepridávame a nič z toho neodnímame. Ak však bratia podávajú o hromoch tie najneuveriteľnejšie výklady a činia z toho učenia, a potom tieto učenia označujú za sedem hromov, a potom to spájajú s bratom Branhamom, potom myslíme, že to sa nesmie diať. Nie je správne, oprávnené prinášať vlastné učenia pod rúškom témy siedmých hromov a potom ich pripisovať bratovi Branhamovi i tie najnemožnejšie veci, ktoré vôbec nepovedal, ako nášmu upokojeniu, ku upokojeniu nás všetkých, a to hovorím s jasným vedomím toho, čo teraz vyslovujem. Až na základe zjavenia 10, keď pán zostúpi, aby postavil svoju nohu na zem a more, ako ten prapôvodný vlastník, a to vám môžem presne povedať z Biblie, práve o tom píšem. Bude to presne 3,5 roka pred uzavretím brány, takže presne po službe dvoch svedkov, keď sa pán zjaví tým 144 tisícom a potom bude revať ako lev, zmluva bude zrušená a posledné 3,5 roka začnú plynúť. Môžem vám to 100% preukázať z Daniela z kapitoly 12, verše 5 a 6. Pretože tam sa pýtal ten aniel, ktorý s ním hovoril, ako dlho to ešte bude, až do konca týchto mimoriadnych vecí. A potom pozdvihol aniel svoju ruku k nebesiam a prisahal pri tom, ktorý žije na veky, ako v zjavení 10. On prisahal na toho na veky žijúceho v Danielovi 12, v zjavení kapitola 10. A v Danielovi potom stojí ešte čas, dva časy a pol času. Ak sa dnes niekto odvoláva na Boha, na Mojžiša, na Abraháma, na Pavla, na Branhama alebo kohokoľvek iného, ak dnes niekto príde a povie, že hromy zo zjavenia 10, 7 alebo 4 už zazneli a tak ďalej, vyhoďte ho von a povedzte, až keď budeš mať jasno v hlave, môžeš sa vrátiť, inak nemá žiadny zmysel ďalej spolu hovoriť. Ale môže to byť trochu tvrdé, ale my tu nie sme na to, aby sme každému šarlatánovi venovali pozornosť a počúvali ho, keď vytvára nejakú atmosféru. Ja som to dosť často počul. Kristus opustil trón milosti, zjavil sa v siedmých hromoch, zostupuje, postavil nohu na zem a na more, teraz sa žení so svojou nevestou, čo všetko už bolo kázané a zvestované. Nie so mnou. Musí to byť podľa písma. Ak to nie je v súlade s písmom, potom to nie je pre mňa, pretože to nie je od Boha. Boh je vždy a naveky viazaný na svoje slovo a tak to i zostane. Dnes mi leží na srdci, aby sme sa opäť povzbudili Božím slovom, dodali si odvahy, posilnili sa vo viere, možno na základe slova, ktoré sme už spoločne čítali, ale potom i na základe iných biblických miest, ktoré nám jednoducho budú požehnaním, tak tomu verím. V Lukášovi 5 sme čítali, opäť sa odvolávam na verš 5, Lukáš, kapitola 5, od verša 5 a potom možno ešte trochu ďalej. A Šimon odpovedal a riekol mu, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, že sa trhala ich sieť. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, vrhol sa k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek, lebo ho objala hrôza i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Potiaľto toto drahé a sväté slovo. Čo sa z toho učíme? Keď Pán vstúpi do našej lode, je všetko inak. Poznávame to z udalostí tej búrky. On prikazuje búrke, on prikazuje vlnám. Búrka sa utíši, vlny sa uložia. Tu je dané slovo zasľúbenia a Peter potom povedal, na tvoje slovo vrhnem siete. On mal príkaz Pánov. A toto slovo, ktoré mu bolo dané, vo viere vykonal a s týmto vykonaním viery, tak to môžeme nazvať, postavil pod dôkaz, preukázal, že Pán je schopný činiť divy, keď sú veci činené na jeho slovo. Vy predsa viete, kto loví ryby, ten to nerobí len tak. Máme tu nášho milovaného brata, ktorý celý život lovil rybáčil v Cibirskom jazere. Raz s tebou pôjdem. Ale iste, človek už musí vedieť, čo robí. A hľa, oni lovili celú noc a siete boli prázdne. Ale na tvoje slovo, Pane, pretože ty si to povedal, učiním to. Na tejto poslušnosti, ktorá bola vo viere vykonaná, spočívalo Božie požehnanie. A ak by tam ryby neboli, tak by ich Boh bol stvoril, aby tam boli, aby boli siete plné. Taký je náš Boh. On dodržiava to, čo sľubuje. Čo sa týka našej spásy a vykúpenia celkovo, milosti a všetkého, čo nám bolo od Boha darované, dovolte mi k tomu predsa len čítať niekoľko miest. Začnem listom Židom, 1. kapitola, verši 1 a 2. A chcel by som, že by sme všetci venovali pozornosť minulému času, ktorý sa vyskytuje v týchto biblických veršoch. Nie Boh bude, ale Boh už učinil. Boh to učinil. Židom, kapitola 1, verše 1 a 2. kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorí sú od bleskom jeho slávy a tak ďalej. Boh hovoril, nie ešte len bude, Boh hovoril skrze prorokov a oznámil, čo bude konať. V synovi hovoril a to oznámené učinil božskou realitou tu telesne na zemi v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Z listu Efežanom 1. kapitoly by som chcel čítať od verša 3. Efežanom kapitola 1, verše 3 až 5. Efežanom 1, 3 až 5. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním, ktoré je k dispozícii v ponebeských oblastiach, pretože v ňom si nás vyvolil už pred založením sveta k tomu, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním a v láske nás predurčil v Ježišovi Kristovi za synov, aby sme jemu patrili podľa ľúbosti jeho vôle. Kto by chcel čítať ďalej, môže to pokojne učiniť. Stále znovu, tu stojí to isté. Boh učinil. Boh to ešte len neučiní, Boh to už učinil. Boh vyvolil, Boh vykúpil, Boh omilostil, Boh pred založením sveta naše mená zapísal do knihy života. Boh nás predurčil k tomu, aby sme mohli žiť podľa ľúbosti jeho vôle. A ako sme tu čítali, požehnaný buď Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal každým duchovným požehnaním, ktoré je k dispozícii v ponebeských oblastiach. Vy, milí, ak sa táto plnosť požehnania ešte nemohla plne prejaviť a ešte nebola zjavená, potom vina nie je na Bohu. Potom je na nás, niekde sme my, alebo okolnosti, čokoľvek to i je, nejakou prekážkou. Z Božej strany sa skutočne všetko stalo. Boh nie ešte len niečo učiní, Boh nás už každým požehnaním duchovného druhu požehnal, ktoré je v nebeskom svete v Kristovi Ježišovi k dispozícii. Aby toto požehnanie v nás a skrze nás mohlo byť zjavené, musíme sa stať nádobami, ktoré sa pánom nechajú očistiť, nádoby, ktoré sa mu stavajú k dispozícii, aby táto plnosť požehnania, ktorú on dáva a dal v Kristovi, skrze cirkev mohla byť zjavená. Brat Branham to tak pekne sformuloval. On povedal, všetko, čo bol Boh, sa vylialo do Krista. A všetko, celá plnosť, ktorá bola v Kristovi, sa vyliala na cirkev skrze vyliatie Svätého Ducha. Teraz, a to vieme my všetci, záleží na našej viere. Peter by mohol dlho zostať sedieť v člne, ak by nebol vykonal podľa slova pánovho, nebol by sa stal žiaden div. Sieť by sa nenaplnila. I my si musíme trúfnuť, musíme sa odvážiť a povedať Pánu na Tvoje slovo. Páne, veríme, že sme boli požehnaní každým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, ako sú k dispozícii v podnebeských oblastiach. Ďalej čítame spoločne od verša 9, možno len verš 9. On nám predsa oznámil tajomstvo svojej vôle podľa svojho slobodného rozhodnutia alebo rady, ktorého vykonanie si predsa vzal. Vždy v minulom čase. On nám oznámil, už oznámil tajomstvo svojej vôle. Môžeme čítať i verš 22, v Efežanom 1, verš 22. Áno, všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. My si to raz musíme tak predstaviť. Kristus je hlavou tela. Telo pozostáva z veľmi mnohých údov a on je hlavou. Keď teraz táto plnosť, táto celková plnosť tela sa spojí a prežije zjednotenie s hlavou, potom je celé telo živené od hlavy, ono obdrží silu, môže slúžiť, ono môže vykonávať to, čo Pán chce, aby bolo činené. Hľadte, keď hľadíme na hlavu, ruky nie sú na hlave a nohy taktiež nie, ale hlava diriguje celé telo, takže ruky a nohy môžu byť používané, aby konali to, čo by hlava chcela mať učinené. A keď my ako veriaci sa chceme teraz Pánu tak postaviť k dispozícii, učiňme to úplne celé a jednoducho povedzme, Páne, my vieme, čas je už len krátky. Ty si si pripravil telo a týmto telom je cirkev. A na základe prvého listu Korinťanom, kapitola 12, verš 12 a 13, sme ako údy vkrstení do tela Ježiša Krista, ale údy sú rozdielne, rozličné. Čítam verš 23 tu ešte raz, alebo musíme i ten 22. k tomu čítať z dôvodu súvislosti. Áno, všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko pre cirkev, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Keď je teda cirkev jeho telom, potom musia byť taktiež niekde i nohy. Potom musí úplne na konci skrze cirkev byť zjavené plné víťazstvo Ježiša Krista a Satana, všetci démoni, musia byť položení ku našim nohám. Nie len ku jeho, ale ku nohám jeho tela. A jeho telom je cirkev. A keď obdržíme takýto pohľad a pochopíme výzvu a povieme, Pane, pre nás je to síce nepochopiteľné, ale ak to ty tak hovoríš vo svojom slove, nech sa to stane, a to z celého srdca, a potom sa to stane. My musíme len rozpoznať naše poverenie, našu úlohu pred Bohom, a potom bude všetko lepšie. Čítajme ešte z listu Efežanom kapitoly 2 od verša 4. Efežanom kapitola 2 od verša 4. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli ešte mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Zastavme sa tu na chvíľu. Ten, kto uveril, kto bol zachránený, kto je spasený, pre toho sa to stalo. Keď náš Pán a Vykupiteľ zomrel na kríži Golgoty a zomierajúc zvolal, je dokonané. On to všetko učinil, ako tu stojí napísané, s ním, s Kristom, nás oživil. Verš 5, druhá časť. Milosťou ste spasení. Verš 6. A spolu s Ježišom Kristom nás spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach. Vždy to slovo v minulom čase, vo forme minulosti. Nie, on to ešte len učiní, on to už učinil. V kapitole 2, ešte verš 18, lebo skrze neho máme prístup obojí v jednom duchu k Otcovi. A to je vždy ten istý Svätý Duch, skrze ktorého máme tento prístup. Minulý čas, taktiež. Zo zjavenia kapitola 1 by som chcel čítať. Zjavenie, kapitola 1, taktiež len prvé verše. Zjavenie 1, verše 1 a potom verš 5 a 6. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Vždy táto istota. A práve túto istotu potrebujeme. Nie nejaký človek si niečo vzal. Boh poslal svojho anjela. Boh mal svojho sluhu Jána na ostrove Patmos. Boh mu mohol oznámiť, aby i tí budúci služobníci vedeli, čo je tou vecou. A my všetci sme to predsa čítali, aby jeho sluhom ukázal, alebo oznámil, čo sa bude diať. Takže nejde len o jednotné číslo, ide tu o jednotné číslo, keď ide o to obdržanie slova, a o množné číslo, keď ide o to dávať to ďalej. Čítam verš 1 ešte raz, zjavenie 1, verš 1, zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh jemu, totiž Jánovi, aby svojim sluhom, nie len aby Jánovi niečo ukázal, ale aby svojim sluhom ukázal, čo sa bude čoskoro diať. A tak, ako má Pán na zemi služobníkov, obdržia oni napojenie na to prorocké slovo a plán a ku tým veciam, ktoré Boh svojmu služobníkovi Jánovi oznámil. Človek musí byť Bohom na túto cestu postavený. Človek sa tam nemôže sám postaviť a povedať, tu som, Pane. Nie, Boh to musí učiniť. A takto predsa stojí i napísané istým slovom dal. Boh dal do cirkvi apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. Ak tie služby ešte neboli zjavené, potom je vina len na nás. Na Bohu to nemôže byť. A nikto nepochybuj o tom, že Boh to učinil, pretože Boh to učinil minulý čas. Amen. A my musíme dať jednoducho Bohu za pravdu a povedať, Pane, na Tvoje slovo tomu chceme veriť a vo viere vziať, že i tie služby, ktoré si vo svojej cirkvi ustanovil, dáš, aby boli zjavné, už čoskoro ku cti tvojho mena. Potom ešte v rovnakej kapitole, Zjavenie 1, verš 5 a 6, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych, a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi a tak ďalej a tak ďalej. Takže stále znovu toto presvedčenie on učinil, on dal, on to nielen učiní, on to učinil. A to, čo učinil, to, čo už vykonal, veríte tomu, že to učinil? My sme vykúpení, my sme deti Božie, my sme kňazstvo, my sme kráľovské kňazstvo. Ešte to len nebolo zjavené, čo všetko sme, ale toľko už bolo zjavené, že sme vykúpení, že sme sa stali Božími deťmi, že on nás vyviedol von, že naše srdcia otvoril, naše oči pomazal, že sme počuli, čo duch cirkvám skrze prorocké slovo a skrze priamu zvesť pre tento čas chcel povedať. Mnohé by sme už mohli potvrdiť, že sa to už stalo, takže to už nastalo. A to ostatné, v tom sa staviame na pôdu viery, slova Božieho a hovoríme Pánu, ty si to už učinil. Je potrebný už len veľmi krátky čas a potom to bude zjavené. Ale Boh to učinil. Boh poslal svojho proroka tak, ako to zasľúbil. Boh s nami hovoril. Boh nám otvoril porozumenie pre písmo. On s nami hovoril. Mohli by sme to slovo v minulom čase používať skutočne v celom poradí vždy na novo a povedať, ty si to učinil, ty si tamto učinil, ty si učinil. A keď si to tak všetko postavíme pred oči, čo on už vykonal, bude pre nás ľahšie veriť, že tie veci, ktoré ešte zostávajú, že ich čoskoro taktiež vykoná. Ohľadom na blízky návrat pánov by som chcel čítať dve miesta, obe z listu Petra. To prvé, z druhého listu Petra, kapitola 3, obe miesta z listu Petra, to prvé z druhého listu Petra, kapitola 3, vy viete, vo väčšine stoja napomínajúce slova a vo verši 2 stojí, aby ste pamätali na slova, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie pána a spasiteľa. A potom je reč o konci dní, že sa budú posmievať či pýtať, kde je jeho zasľúbený príchod. A potom dáva pán objasnenie o tom, čo sa bude diať. Jeden deň u pána je ako 1000 rokov pre nás. On nemešká so zasľúbením, ako si mnohí myslia. A potom verš 10. Príde deň pánov ako zlodej v noci. A potom ten verš, ktorý som chcel čítať. Verš 14 a 15. Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. A zhovievavosť nášho pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavol písal podľa jemu danej múdrosti. Jednoducho toto napomenutie. Milovaní, keďže očakávate tieto veci, Snažte sa, aby ste boli nájdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. My vieme, čo Pavol písal Efežanom, že Pán si pred seba postaví cirkev bez poškvrny a bez vrásky, cirkev, ktorá sa nechá pripraviť, nevestu, ktorá nesie prirodzenosť ženícha, ktorá sa s ním stala jedno. A my veríme, že Boh teraz mocným spôsobom pôsobí skrze moc krvi baránka, skrze slovo Božie, ktoré bolo predsa obživené po tom, čo nám bolo zjavené skrze Svätého Ducha a skrze Ducha samého, ktorý slovo berie a obživuje nám ho a čím ďalej tým viac nás privádza do súladu s týmto slovom, aby na záver nevesta a ženích v jednom duchu, v Božej jednote toto telo Pánovo mohli tvoriť, ktoré je plne funkčné, je k funkcii schopné, pripravené, ktoré nie je, ako to videl prorok Ezechiel v Starom zákone o Izraeli, kde ešte všetky kosti v údolí boli rozptýlené. A pýtal sa, môžu tieto opäť ožiť? A odpoveď zaznela, oni môžu opäť ožiť. Hovor ku Duchu Pánovmu. A potom hovoril ku Duchu Pánovmu a povedal, príď od štyroch vetrov zeme a vej na týchto zabitých. A potom prihliadal, ako náhle sa tie údy náhle spojili, ako sa potom kosti spojili šlachami, ako prišlo meso, ako bolo meso pokryté kožou. Všetky tieto štádia sú nám v Starom zákone v prorokovi Ezechielovi ukázané. Potom tam náhle stála veľká armáda, ktorá bola predtým rozptýlená mŕtva, ležali ako kosti mŕtvych, ale s ktorými mal Boh niečo v úmysle. Oni náhle stáli obživení na svojich nohách v plnej funkčnosti. Tak to musí byť a tak to bude so všetkými údmi tela Ježiša Krista. Aj ak dnes hľadíme ponad to údolie a hovoríme o nárek a ston, nikto sa nemôže postaviť. Všetko je to ako na bojsku, všade je ston. Nerobte si žiadne starosti. Všemohúci Boh, ktorý to tak určil, že všetko bude uvedené do správneho stavu a obnovené a že cirkev bude na začiatku i na konci rovnako stáť v moci Pánovej, on bude bdieť nad svojim slovom a svoje dielo dokoná. Tu je nám povedané, preto, milovaní, keď očakávate na tie veci, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. Ach, ak by nám to tak bolo darované v našich srdciach, v našich mysliach, v našom živote, že by sme posvetenie a pokoj s každým človekom mohli mať a pokiaľ to na nás leží, i tento pokoj dodržiavali. A že by sa skutočne podstata, bytosť a život nášho Pána mohli zjavovať skrze našu bytosť a život. Tu sme vyzvaní, milovaní. Keď očakávate tieto veci, snažte sa. Človek môže veci očakávať, môže vedieť, že prídu a nemusí sa snažiť všetkému tomu uniknúť a nemusí dbať o to, aby bol bezpoškvrný a bezvadný, pred ním nájdení v pokoji. Nech je nám dnes v tomto okamihu, v tejto hodine, od Boha do srdca vložená túžba. Tak byť pred ním, aký byť musíme a aký by sme chceli byť v hodine jeho návratu. Že by sme s Bohom a s ľuďmi všetko vysporiadali, s bratmi a sestrami, so ženami a mužmi, s deťmi, so všetkými, čokoľvek je na nás, že by sme všetko, čo by mohlo byť prekážkou, priniesli Pánu a jednoducho ho prosili o to, aby nám bol milostivý, pretože by sme chceli bez poškvrny a bez vrásky, obmytý krvou baránka, očistený vo vodnom kúpeli slova a posvetený v pravde byť pred našim Pánom nájdený, keď príde. Toto biblické miesto je skutočne veľmi dobre ušité na náš čas. My teraz očakávame tie posledné veci, ktoré prídu na svet, ale pri očakávaní týchto vecí sa máme usilovne snažiť, aby sme boli nájdení, nepoškvrnení a bezúhonní pred Pánom v pokoji. Kto z nás má túžbu po vrúcnom obecenstve s Bohom? Znovu každý deň čítať Bibliu, s Pánom putovať, s ním viesť život. Verím, že Boh nám to chce darovať. Preto sme na toto slovo narazili a teraz sme ho čítali. Z druhého listu Petra, prvej kapitoly, to už často citované slovo, druhý list Petra, kapitola 1, verš 19. A máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach. I toto si chceme vziať k srdcu. Dbať na prorocké slovo, ale zároveň sa snažiť o to, aby sme boli pred Bohom nájdení v pokoji, pripravení stáť pred Pánom a vedomí si toho, že On všetky známe i neznáme hriechy, čokoľvek to môže byť, odpustil, že by sme ho úplne nanovo prosili o to, Páne, obmy ma v Tvojej drahej a svätej krvi, daruj mi obecenstvo s Tebou tak, ako by si ho Ty chcel mať, toto osobné spojenie s Tebou. A ja verím, že On nám ho z milosti daruje. Ešte jedno veľmi nádherné slovo a tiež nám všetkým dobre známe z listu Rimanom. Čas vždy tak rýchlo plynie. Rimanom, kapitola 8. Radujeme sa z toho a nadobudneme novú odvahu, že Pán ešte veľké veci učiní. Rimanom, kapitola 8. Čítajme dnes i toto slovo raz s očami priamo pomazanými od Boha a počúvajme to, čo nám tým chce Pán osobne povedať. Rimanom, kapitola 8, od verša 28. Ale vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia alebo predurčenia. Zostaňme na okamih stáť pri tomto verši. To nemôže povedať zvyšok sveta, ale tí, ktorí Boha milujú. A prečo ho milujú? Pretože On ich ako prvý miloval. A prečo sa to deje? Pretože sme podľa jeho preduloženia alebo predurčenia, závisí na preklade, tie sú rozdielne. Potom nám všetky veci pôsobia ku dobrému, ku najlepšiemu podľa nemeckého prekladu. Úplne jedno, čo to môže byť, aj keď tomu my sami ani iní v tom okamihu nerozumieme, aj vtedy, keď krútime hlavou a hovoríme, to nemôže byť pravda, to predsa nemôže byť možné. Stíšte sa a zistíte, že Boh má pravdu. Všetkým tým, ktorí ho milujú, slúžia všetky veci ku najlepšiemu. Nie len dobré veci, tu stojí všetky veci. Všetky veci slúžia tým ku najlepšiemu, ktorí sú podľa jeho predurčenia povolaní. A my predsa vieme taktiež i to, že je povedané, vďakujte Bohu v každej situácii za všetko, pretože takto chce Boh v Kristovi mať. Potom verš 29, dávate pozor, keď je čítaný, lebo tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, aby boli súpodobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Potom, čo tu spievali speváci tú pieseň, sme to už zmienili. V Jánovom liste stojí napísané, my ho uvidíme tak, ako je. A preto taktiež neveríme, keď je zvestované učenie siedmých Romov, že Pán už prišiel, tomu neveríme. Keď príde, potom ho uvidíme a potom budeme premenení na jeho obraz. Sväté písmo to tak učí, ten istý Ježiš sa rovnakým spôsobom vráti, ako ste ho videli do nebies odísť. A ja verím, že je to túžbou nás všetkých, jeho vidieť. A potom pozdravíme Abraháma a mnohých iných, ale najprv budeme ním privítaní, našim pánom a vykupiteľom, ktorý odišiel, aby nám pripravil miesta. Nechcel by som sa nechať vtiahnuť do nejakého učenia, aby som v ňom niečo videl, čo tam vôbec nie je, ale veriť Svätému písmu, ako stojí napísané v 4. kapitole 1. listu Tesaloničanom, že Pán sa vráti s volaním k prebudeniu, s hlasom archaniela a s trúbou Božou. Ja viem, že bratia z Ameriky už v roku 66 a 67 tu zvestovali, že Pán už zostupuje. Oni učili, že prvá fáza, totiž prebudenie, volanie prebudeniu, už prebieha. Hovorili, že volanie k prebudeniu je zvesť, takže Pán musel opustiť trón milosti. Vtedy som tie veci prekladal, a hneď a neskôr taktiež som krútil hlavou a musel som potom zistiť, že oni zle porozumeli to, čo brat Branham povedal a čo učí Sväté písmo. V kázaní Vytrhnutie brat Branham hovoril o 1. Tesaloničanom 4 a potom učinil skok, a síce k Matúšovi 25 a zmienil Matúša 25 trikrát, jedno za druhým, a povedal, toto je teraz ten čas čistiť lampy a naplniť nádoby olejom. A presne tak to je. Naplňa sa v našich dňoch to, že zaznieva krik, hľa, ženích prichádza, vydajte sa na stretnutie s ním. To, čo stojí v 1. Tesaloničanom 4, to všetko sa stane, keď sa Pán vráti. A volanie k prebudeniu je volaním k prebudeniu tých, ktorí v Kristovi zosnuli, pretože mŕtvi v Kristu povstanú ako prví. A my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme vtedy už bdeli, budeme hore. My nebudeme potrebovať žiadne volanie k prebudeniu. my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a spoločne budeme vytrhnutí Pánu v ústrety, v oblaku a budeme u Pána všetok čas. Pred krátkým časom mi ešte povedali, že Pán sa teraz nachádza medzi nami, tu na zemi, a že teraz prebieha sobáš. To všetko nie je pravda. Jedno je však pravda. On svoje zjavené slovo poslal. A on je vo svojom slove, on nemôže byť od svojho slova oddelený a jeho slovo je duch a život. On sám čaká na tróne milosti, až kým ten posledný, ktorý má uveriť, uverí, až kým budú tomu poslednému odpustené hriechy a tí poslední budú vyvolaní von a počet bude plný, až vtedy sa pozdvihne a vráti sa. Čítam ešte rýchlo v Rímanom 8, 29 až 30. Lebo tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi, a ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Počítali ste, koľkokrát je tu písané v minulom čase? On to učinil. Je to dokonané. Ktorých povolal svätým povolaním, tých i ospravedlnil. Už predtým som čítal v kázaní brata Branhama vytrhnutie. Tam píše, ospravedlený znamená pred Bohom, ako by sme to nikdy neboli učinili, ako keby sme nikdy nehrešili. Božie ospravedlenie znamená, že padlý človek bol plne a celé z pádu vytrhnutý a privedený pred pád, presadený do obecenstva s Bohom, ako keby sa nikdy nič nebolo stalo. Chválené buď meno Pánovo. Božie ospravedlenie nie je na splátky, keď ty, keď ja, možno tamto. Nie. V Kristovi nás povolal. My sme s ním boli ukrižovaní, s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním sme povstali ku novému životu. On to učinil, on to učinil, on to učinil. On to všetko učinil. Teraz to už je len na nás. Dokonca stojí napísané, že nám prepožičal nebeskú slávu. Ak mi to ešte dovolíte z Jána 17, tieto 3 alebo 4 minulé časy, a potom prídeme ku záveru Jána 17, verš 4. Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktorého vykonanie si mi zveril. On tam ešte stojí na dvoch nohách, je to ešte pred Golgotou, pred ukrižovaním, a hovorí, ja som to dielo už dokonal, ktoré si mi ty zveril. U Boha je už všetko vykonané. To, čo ešte vykoná, to už vykonal u neho, je jeho rada, jeho plán, dokonanou, vykonanou, uskutočnou vecou. Verš 6. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, tvoji boli a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Stále to pokračuje ďalej. Čítajme ešte verš 14. Ján 17, verš 14. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta ako ja. Nie som zo sveta. I to sa veľmi dobre hodí ku veriacim ľuďom. Tak, ako sa náš Pán nikde na tejto zemi nehodil. Pre neho nebolo žiadneho miesta v hoteli, v kráme. On sa nikam nehodil do spoločenstva, do spoločnosti. Ani v náboženskej, ani do tej druhej, ani my sa nikam tak správne nehodíme. my sme tolerovaní až do toho okamihu, keď budeme potom vzatí domov. Takže ja som im dal tvoje slovo. Teraz čítam verš 26. A oznámil som im tvoje meno stále minulý čas. Nie, učiním to. Učinil som to. Verš 24. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Tebe patria, mne si ich skrze vykúpenie daroval, tu ti ich opäť prinášam. Aké nádherné slová. Tu nie je pre pochybnosť vôbec žiadny priestor. Boh svet so sebou v Kristovi zmieril. A kto číta Izajáša 53 a mnohé iné kapitoly, on naše hriechy niesol, on naše nemoci vzal na seba, on učinil minulý čas, on nám v deň spásy pomohol. Ako ďalej hovorí skrze proroka Izajáša, ja som ťa vykúpil a povolal tvojim menom. Ty si môj. Zrňme, čo nám pán dnes chcel povedať. Ako prvé sa mi zdalo, ako by chcel pán nám postaviť pred oči, že veci zvážneli a že skutočne nežijeme len v poslednom čase, ale krátko pred záverom, koncom všetkých vecí sme dorazili a že máme naše životy usporiadať, s Bohom i s ľuďmi usporiadať, ako cirkev sa mu postaviť k dispozícii, ako jeho telo a skutočne prosiť o to, pokrsti ma svojim duchom do svojho tela, aby sa celé telo Ježiša Krista mohlo stať živým organizmom a on ako hlava mohol skrze telo, skrze svoje údy všetko činiť. Potom to viac nebude brat tak a tak, ale pán, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. A v súvislosti s tým nám chce pán zreteľne pred oči postaviť, že z jeho strany sa už všetko stalo. Je dokonané, on nás vykúpil, on sa nám zjavil, on nám svoje slovo oznámil, on svoje meno zjavil, všetky veci už môžeme potvrdiť s áno a amen. My nie sme tí vonku stojaci, ale ľudia, ktorí boli postavení do stredu Božieho kráľovstva skrze znovuzrodenie, sme sa predsa narodili do Božieho kráľovstva a tak máme účasť na tom, čo Boh teraz koná. Nech nám je na cestu teraz daná nová motivácia, nový popud, že by sme nielen učiteľsky boli na najnovšom stanovisku, nielen, že by sme mohli prorocké slovo správne zaradiť, ale nech ku týmto obom bodom Boh daruje milosť, že by ani to tretie nechýbalo, totiž, že by náš život bol Bohu ľúby a my mu stáli k dispozícii ako jednotlivci a potom taktiež ako duchom pokrstené, Bohom dohromady spojené telo a živý organizmus Ježiša Krista, že by sme jemu tak stáli k dispozícii, aby on to posledné kolo s cirkvou mohol mať a mohlo sa naplniť nie skrze vojsko ani skrze moc, ale skrze môjho ducha sa to stane, hovorí pán. My, ako nádoby, ako údy jeho tela, sa mu chceme takto postaviť k dispozícii. Nezabudnite, ten, ktorý nás povolal, ten nás i ospravedlnil. On, ktorý nás ospravedlnil, ten nás i posvetil. On nás premenil na obraz svojho syna, len to ešte nebolo zjavené. U Boha sme už ako synovia a dcéry Božie, tak nás vidí, ale ako už bolo povedané, ešte to nebolo zjavené. Ale už čoskoro to bude zjavené. Potom zložíme tento pozemský príbytok a budeme preoblečení do tela vzkriesenia, tak, že budeme premenení na podobu tela nášho pána. Pre nás takmer nepochopiteľné a predsa pravdivé. Tak, ako bol ten prvý Adam, tak je aj ten druhý Adam. Tak, ako všetci niesli na sebe obraz toho prvého, tak píše Pavol Korinťanom v 15. kapitole, tak budú všetci niesť obraz toho druhého Adama. Pán všetko dobre učinil, chválené a velebené. Buď jeho nádherné a slávne meno. Chceme sa radovať a jemu vzdávať česť za to, že nás povolal, že nás vyviedol von, predurčil, vyvolil, ospravedlnil, áno, premenil na svoj obraz. Chceme jemu vo viere prinášať česť, a to v Ježišovom svätom mene. Amen.